ครับจีนเป็นตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับและที่นครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนร้านขายสินค้าฟุ่มเฟือยที่เมืองนี้มีมากพอๆกับร้านค้าบริการสะดวกเลยทีเดียวเพราะเรียกว่าแทบจะหาได้ทุกหัวมุมถนนโดยคุณพลาโบมาร่อนนักวิเคราะห์เรื่องสินค้าฟุ่มเฟือยชี้ว่าบรรดาแบรนด์ดังๆสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยนั้นยังคงเข้ามาลงทุนเปิดร้านในเมืองจีนและที่นครเซี่ยงไฮ้เองก็อาจจะพูดได้ว่ามีการเปิดศูนย์การค้าใหม่ๆสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยแทบจะทุกเดือน
There are some signals that it's slowing down. At the same time, we feel like the brands are still quite confident about it
คุณพลาโบรบอกว่าถึงแม้จะมีสัญญาณบ่งชี้ว่าความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยของจีนนั้นเริ่มชะลอตัวลงก็ตามแต่บรรดาเจ้าของแบรนด์ดังๆจากต่างประเทศก็ยังคงมีความมั่นใจในเรื่องความต้องการในตลาดเมืองจีนอยู่ครับขณะนี้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงมาเติบโตที่ระดับ 7.5% ต่อปีซึ่งตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลงนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยแบรนด์ดังในบางด้านแต่คุณพาโบรมารอนก็ชี้ว่าปัญหาจริงๆของสินค้าฟุ่มเฟือยในเมืองจีนนั้นคือการกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อทั้งนี้เพราะว่าทำอย่างไรจะทำให้ชาวจีนผู้มีฐานะดีพอเหล่านี้หันมาซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยจากร้านค้าในประเทศแทนที่จะหนีออกไปซื้อในต่างประเทศทั้งนี้เพราะว่าราคาสินค้าฟุ่มเฟือยที่ขายในเมืองจีนแพงกว่าในต่างประเทศมากเนื่องจากการเก็บอากรภาษีขาเข้าและภาษีผู้บริโภคในระดับสูงและนั่นก็คือเหตุผลที่ผลักดันชาวจีนให้ออกไปช็อปในต่างประเทศครับ
Luxury brands are all trying very hard to find new customers which means they need to innovate in what they do they need to introduce new products
ส่วนนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งคือคุณเคนแกรนท์ก็ชี้ว่าขณะนี้แบรนด์สินค้าฟุ่มเฟือยกำลังพยายามหาตลาดหรือลูกค้าใหม่ๆในเมืองจีนซึ่งก็หมายถึงว่าจะต้องพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหาช่องทางขายใหม่ๆหรือแม้กระทั่งต้องลดราคาสินค้าบางอย่างลงเพื่อดึงดูดผู้ซื้อในระดับต้นๆเป็นต้นครับนอกจากความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศแล้วขณะนี้สินค้าฟุ่มเฟือยที่เป็นแบรนด์ของจีนเองก็กำลังขยายตลาดด้วยเช่นกันโดยเฉพาะหลังจากที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคือภรรยาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงช่วยกระตุ้นความสนใจในสินค้าแฟชั่นไฮคลาสของจีนด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ของจีนระหว่างที่เดินทางไปเยือนต่างประเทศครับและตอนนี้สินค้าแบรนด์ดังๆจากต่างประเทศบางแบรนด์อย่างเช่น Hermes ของฝรั่งเศสก็กำลังเข้าไปลงทุนและจับมือกับแบรนด์ของจีนเพื่อออกแบบสินค้าราคาแพงที่ผสมผสานระหว่างการออกแบบแนวใหม่กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนครับผมจะเบรนตันสมบูรณ์ VOA Washington